Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu Skla tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. Dneska jsme si na vás připravili téma, které má takový akademický název. To koordinace zahraniční politiky v České republice.
S podtitulem Letenka do Ankary.
A kolik stojí třeba v nějaký preferovaný termín. Tak pojďme na to. Ještě předtím, než se na to vrhneme, tak nám nezapomeňte sledovat, dát odběr, okomentovat, navrhnout nějaký tip. Chodí nám desítky mailů ročně, takže můžete zvýšit naši rejtu. Tak Pavle, jak to je politologicky nebo podle ústavy s koordinací zahraniční politiky České republiky?
Tak koordinaci zahraniční politiky, respektive celou tu oblast zahraniční politiky, má na starosti vláda. Za vládu zodpovídá premiér, nicméně on deleguje jednotlivé úseky vládnutí a za ten konkrétní provoz potom zodpovídá nebo má na starosti zahraniční politiku příslušné ministerstvo, nyní vedené Petrem Macinkou. Do toho všem ještě vstupuje role prezidenta, který zastupuje Českou republiku navenek. Je to ale spíše reprezentativní, taková jako diplomatická poloha, na rozdíl od toho praktického.
Až na tu polohu podpisu mezinárodních smluv, který nemůžou začít platit bez jeho podpisu.
Bez jeho podpisu a po schválení parlamentem.
Jo. No, tak a co se vlastně teďka děje? Jako, zkusíme to nějak uvést. Andrej Babiš, jo, tak jako mimoděk den po schůzce na Pražském hradě, kdy s prezidentem byl, jak sám říkal, na čtyři oči, tak si vzpomněl, že na summit NATO do Ankary, který má být v červenci nebo v červnu?
V červenci. 7.8. července.
Tak pan prezident nepojede, protože bude slavit asi svátek upálení mistra Jana Husa a bude někde na dovolené a že radši tam pojede Babi s Macinkou.
Tak je to případ, respektive my bychom se mohli ptát, že, co se děje vůbec na ministerstvu zahraničních věcí. Některé záležitosti jsou jasné. Víme také to, že Petr Macinka řekl, že bude co nejvíce blokovat Petra Pavla kvůli tomu, že mu neschválil jeho guru na post ministra zahraničních věcí, respektive na ministra životního prostředí. A proto se rozhodl, že opravdu eliminuje Petra Pavla z české politiky.
Já nyní k tomu jenom řeknu, promiň, že on to neřekl, on to napsal.
On to napsal
panu Kolářovi,
a dokonce, panu Kolářovi a dokonce, ale má být i nějaký strategický přípis tohoto rozhodnutí, kde je všude, co má to být více rozpracováno. V každém případě to není věc šťastná, protože Česká republika dlouhodobě se potýká s nejednoznačností, nekoncepčností a opravdu ti jednotliví aktéři v minulosti spolu nekomunikovali, respektive jsme našli i protichůdná opatření, jako tomu bylo například, nebo postoje například v té poslední fázi prezidentování Miloše Zemana a vlády Petra Fiala, ale k značnému značné diskrepanci docházelo třeba i, když byl Andrej Babiš premiér a Miloš Zeman obhajoval ty své proruské větičky, kterými české vládě podkopával důvěru a vlastně i její pozici.
Takže na jednu stranu se vlastně neděje nic nového, akorát teda já bych to možná obohatil o to, že se Petr Macinka se mi zdá jako ten, který hraje vabank, ve smyslu toho, že nemá co ztratit, koneckonců preference motoristů a tak jsou postaveny zatím tak, že jako skutečně nemá co ztratit, protože to je jednou a navždy, nebo jednou a naposledy. A to si myslím, že je jako poměrně nový fenomén, aspoň pro mě v tom, že to jsou sloví extrémní kohabitace, že dosud většina politiků, všichni politici, který jsem zaznamenal, tak prostě možná jako čest výjimkám Lubomír Volný a Ali Jan Bojko a takový jako prostě okrajový věci, ale na těch nejvyšších úrovních ministra a výš, řekněme, tak prostě se jim to jako v té pozici líbilo a chtěli tam být i dál.
Souhlasím, našli bychom nějaké výjimky. U Petra Macinky já nevidím, že ho nějakou takovou strategii, on asi se pravděpodobně upěl jako na Donalda Trumpa a chce oslovit jako tu část třeba, pro které je stále ještě jako inspirativní, ale spíš bych si všiml toho, nebo zareagoval na to, co jsi říkala před chvíli, že se vlastně té nekoncepčnosti, nekoordinovanosti neděje nic nového, ale pokud bychom nějak hlouběji rozebrali ten samotný summit, tak platí, že většinou opravdu Českou republiku reprezentoval prezident. Nicméně došlo historicky jako k několika věcem, které jsou trošku jako jiné. Například, že se prezident domluvil s premiérem, jeli tam oba, že dokonce třeba v roce 2018 nás reprezentoval první den Miloš Zeman, kde bylo takové ta vize, jsme na to, proč je to dobré a tak dál. A ten druhý den nás reprezentoval v roce 2018 premiér Andrej Babiš a zároveň také Jan Hamáček, který v té době zastupoval vlastně dvě ministerstva, protože Miloš Zeman odmítal jmenovat Miroslava Pochého ministrem, takže tam měl jako minister zahraničních věcí a v těch konkrétních praktických rozhovorech nás opravdu reprezentovali oba dva. My najdeme i v minulosti podobnou dělbu, například v roce 2022, ale pověřil Miloš Zeman Petra Fialu, aby ho zastupoval na summitu. Někdy v minulosti za Mirka Topolánka jeli tam oba dva s Václavem Klausem, rozdělili si tu agendu a domluvili se vlastně, co kdo bude říkat. Ta situace nyní je malinko jiná. My můžeme věřit Andreji Babišovi, že opravdu na to zapomněl. Na druhé straně to může být interpretováno jako realizace toho, co chce Petr Macinka, to znamená eliminovat prezidenta, ale spíš, kdyby na to zapomněl, tak se dá napsat, že jo, i dopisem zapomněl jsem vám říci a tak dále a tak dále. Takže budí to podezření.
Ty jsi, Pavle, takový jako praktik toho, že všichni to jako dělají správně. Já si myslím, že to vysvětlení je úplně jednoduché. Andrej Babiš hraje na sebe. Nehraje pro Českou republiku, nehraje pro občany, ani pro nějakou skupinu občanů, hraje jenom na sebe. A proto, aby on přežil co nejdéle, tak potřebuje všechny ty aktéry do nějaký míry. Proto on to Pavlovi neřekne, pak se hraje nějakou scénku, ta pomůže Macinkovi, ten prezident je zdánlivě mediálně pod tlakem jako od Petra Macinky, takže Macinka si tam dělá fajfky, jak to pěkně hraje. Já bych se nedivil tomu, kdyby se to ještě šestkrát změnilo, takže tam nakonec pojedou všichni tři. Ty jsi našel už panu prezidentovi ty letenky, protože speciál nedostane. Že jo,
to speciál nedostane, o tom rozhoduje vláda. Ale našel jsem, že kdyby chtěl jít o den dřív, tak vlastně může nastoupit v Praze do letadla s přestupem v Bukurešti a zpátky toho 8. Nemusel by tam pak dál přespávat, byl zpátky a celé by ho to vyšlo na 6000 korun, což si myslím, že jako únosné v celku je. Jo. Ale já jsem teda to ještě dále jako rozvíjel a chtěl jsem stejně jako dojít k tomu, že tomu můžeme věřit, nemusíme, ale je to velmi nepravděpodobné, že by takovou důležitou věc jako opomenul a mohl skutečně už předtím napsat, jo, zavolat, poslat SMSku, cokoliv, zvažujeme, že by a tak dál, budeme se o tom bavit příště. Takže je to, v tomhle směru jsem chtěl jenom říct, že to je vybočení z těch standardů, jo, kdy i v minulosti ty vztahy mohly být napjaté, ale přeci jenom došlo k nějaké dělbě moci. Tohle vlastně jako poprvé, kdy došlo k takovému jako razantnímu vynechání.
Já k tomu jenom dodám, že často je slyšet, vůbec já jsem to neskoumal, že Andrej Babiš nemá páteř, tak se mu jednodušeji vybočuje. Když máš páteř, tak ono tě to drží jako do boku, ta páteř se moc nehýbe, když ty máš nějakou skoliózu.
Tak... Jo, ale mě ta situace mrzí, zvlášť v době, kdy opravdu, a teď hledám všelijaká vysvětlení, jedno může být opravdu to, že Macinka se chce mstít, a věc druhá je, že bys to dalo zdůvodnit tím, že prezident na v zahraniční politice jedná jinak než vláda a všude říká, my chceme 3, 4, 5% na zbrojení, pozice vlády je jiná. Tady to skutečně není skoordinované, ale zase vláda může říct, pane prezidente, naše politika je taková, chceme si ji tam hájit sami, nezlobte se, bude to jako jednodušší, nebude docházet k tomu, že každý budeme říkat něco jiného. To si dokážu představit. Jo? A dokážu si fakt představit, že prezident v téhle fázi vládě komplikuje to její úsilí, ale zase dá se to lidsky zdůvodnit, jo? A nebo dohodnout se jako s Milošem Zemanem, budete tam říkat něco o tom, že jsme Západ ten první den a všechny bilaterální rozhovory nechejte na nás, jo, my to Donaldu Trumpovi vysvětlíme. To všechno lze. Takže já chci ukázat, že, nebo říct, že je to škoda, že opravdu my potřebujeme silnou zahraniční politiku, protože pokud nebude jednotná, tak to bude rozleptávat Českou republiku a je to škoda vlastně jak vnější poloze České republiky, tak uvnitř.
Jo, souhlasím s tebou, může to vést k rozvratu vnitřní symbiozy orgánů, když to tak řeknu, jako anatomicky
nebo
jako biologicky. A tam je jako já zase rozvinu to, co jsem říkal já, je tam podle mě důležitý jako důvod toho, proč se to vlastně děje. Petr Pavel má podle mýho jako nějaký elementární zájem o to, aby se tady jako jsme se všichni měli dobře. A ví jako voják, že to je prostě o něčem, čemu se říká jako bezpečnost, vnější bezpečnost. Bez vnější bezpečnosti není vnitřní bezpečnost. V té vládě často říká, že nesmíme zapomínat tu vnitřní bezpečnost, že SPD to říká a tak dále. Ale ono jako můžeme mít hranice a zákony proti migraci jakýkoliv, ale když prostě z nějaký napadený země jako půjde, já nevím, x tisíc lidí, tak prostě jako ty hranice budou jako průtokový ohřívat, možná ochlazovat. To je jedna věc. Druhá věc je, že Andrej Babiš oproti panu prezidentovi Macinku vůbec neřeší. Macinka je prostě jako B-čkový hráč. Jo? A Andrej Babiš, tak jak jsem říkal, že mu Českou republiku a občany vůbec nejde, jako ani logicky by nemohlo jít, prostě jako když jsem se narodil na Slovensku, jsem Slovák, jako já ne, tak prostě to je jako strašně neuvěřitelné, že by jako on říkal, že to dělá pro Českou republiku. A on je v tomhle tom jako obrovský oportunista. Hodněkrát je v Praze slyšet, že Andrej Babiš má na tyhle ty 4 roky prostě nějakých 5-6 svých úkolů, jako pro Agrofert tohle, pro sebe toto, nevydání a všechno ostatní ho vlastně jako sere a otravuje. A výdaje na obranu ho otravuje, protože on nemá žádnou zbrojovku, měl tu explozi nebo syntézi, teď nevím,
v Pardubicích
tu prodal trouba, takže prostě z války on neprofituje, takže mu to je úplně jedno a on ví, že když se to tady zese, já se omlouvám za ty slova, prostě tak to je, když dojde k nějaké bezpečnostní krizi, bude tady válka, tak on si vezme svůj soukromý tryskáč a odletí na jižní polokouli. Jo, někde nějaký ostrov v Austrálii, kdybyste o tom přemýšleli, jakýkoliv, tak je vlastně nejbezpečnější místem na Zemi, protože to je nejdál od všech idiotů. A prostě takhle to je, a znovu všem posluchačům se omlouvám za ten slovník, ale prostě takhle to je. A Andrej Babiš nemá vůbec žádný zájem. A proto on lavíruje. A on ví, že jestliže se, nebo jinak, on ví, že se obchodnicky může pokusit s Donaldem Trumpem domluvit, proto jede na ten samý, aby Donald Trump neříkal, že jsme černý pasažér a nechtěl nás vyhodit z NATO a něco, a že ho nějak jako nějakýma účetníma trikama přesvědčí o tom, že tady je 10, 15, 20 miliard, že to je zhruba ta částka, jako o který se bavíme, o tom, jestli to je 2,17, nebo jak to mělo být, nebo to, jestli to je 2,1%.
A nebo 1,87, jak kdo teď počítá. Že?
Tak, a to je zase, jako který ty kolaterální náklady se do toho započítají. Takže ho jako přesvědčí. A když ne, tak se to tam potom dá. A stejně Babiš to platit nebude. Důležitý je, že od začátku vlastně toho nového rozpočtu potřeby Agrofertu, zdravotnický divize, Hartenberg fondu a tak dále jsou pokrytí. To bylo zadání Aleně Schillerové, ať vyřeší v tomhle tom rozpočtu. a další věci už prostě jako nějak dopadnou. Tohle to je za mě přístup Andreje Babiše, Petrovi Macinkovi je to úplně jedno.
Jo.
Úplně jedno, přestože má dvě malé děti, nechápu to, ale podle mě je to jako úplně jedno. A tak jako může doufat, že Andrej Babiš do toho tryskáče vezme, až se tady.
Ale ty jsi mluvil asi o 15 věcech, já zareaguji jenom na dvě. Ne, že bych se k ostatním nechtěl vyjádřit, ale první věc, Petr Pavel, když ho nebudu jeho volit, nebudu ho mít rád, tak někde uvnitř musím uznat, že opravdu on má nějaké jméno a nějaký respekt v rámci Aliance, kde je opravdu chápán nebo považován jak politiky, tak také vojáky. To je první věc. Je to tedy svým způsobem nějaká devíza, kterou normální premiér České republiky by si neměl nechat ujít. A druhá věc, o které bych hovořil, je možná ten Petr Macinka, je sice jako béčkový politik, to já nepochybně beru, ale on má pořád, protože ten svět se mění, pořád on má šanci se někam posunout a může být, pokud bude mít politiku vhodnou, pokud bude moci něco dělat, tak se může jako někam posunout. Tady já ještě jako neříkám, že...
Ale už ukázal, že má vhodnou páteř.
Ale zatím vlastně dělá jednu chybu za druhou. Těch 5% zhruba odpovídá tomu, co měli ve volbách, takže jakž tak se jako drží, ale není tu vlastně žádný náraz nějakého nového subjektu a tak dále. To se může změnit, že jo, za měsíc, za dva měsíce. A zatím oni skutečně působí jako hoštapleři v té politice, kteří mají velice, velice špatnou komunikaci. A já už jsem dlouho nezažil tak špatnou komunikaci u žádné politické strany.
Věci veřejné, Pavle, naposledy. Úplně stejná.
Ale ti trošilinku aspoň na začátku komunikovali, měli se o koho opírat, byl tam Vít Bárta někde jako v pozadí.
Tady mají zase Borise. No. Jako. Kolikrát si dneska vyběhl schody, Pavle?
Ne. Doma bydlím jako v přízemí a tady jsem šel, kde máte výtah, tak jsem šel do schody.
To by schválně, my jsme výtah měli, ale zbourali jsme ho kvůli Borisovi. Já doporučím všem našim posluchačům, a já jsem si to udělal, tenhle ten test, zadejte do YouTube nebo do Google People Applauding to Petr Pavel, Andrej Babiš, Petr Macinka a doplňte si jakýkoliv politika. A podívejte se, kolik videí vám vyjede, jací lidé aplaudují, kolik jich je a jak moc je to... Jo, a vynechte video, kde lidé aplaudují Andrejovi Babišovi, který v ruce drží JBL repráček a zpívá italský písničky, protože to jsou všechno stranici, ano, a to jsou jeho zaměstnanci.
Mm-hmm. Jo.
A to hovoří jako o tom, jestli když ten člověk něco říká, tak jako je to relevantní, anebo není.
Jo. Dívej, on ten Andrej Babiš, ale v té Ankaře to nemusí mít vůbec jako jednoduché. On ho může Trump odmítnout, může se doby stát cokoliv, čeho i s Donaldem Trumpem, ale přece jenom dostane jednu otázku.
No hlavně může vzniknout asi 6 nových válek. Jako a dalších, jako...
Ale on dostane jednu otázku a kdy Donald Trump řekne, dobře, OK, beru to, řekl jste mi, že minulá vláda a tak dál, co bude příští rok? A tady si myslím, že z toho už se jako nevyvleče.
Ne, a to on vlastně jako říká, že to je jenom jako výjimečný rok, protože to Fiala jako podělal, takže jako příští rok to bude lepší. A on spolíhá na to, že prostě ekonomika hodně poroste, což mu ta iránská krize teďka jako moc nepomáhá v tom, a že ty prachy jako vybere. Jasně. Ale jako s tímhle přístupem to Pavle příští rok, chudák Alenka už si to musí jako v Brně, v Malhostovicích nebo kde teďka bydlí v Komíně, trošku začít chystat, jako no, ukázalo se, že ten Stanjura byl tak zlej, že nám zavrtal i ten nový rozpočet, který jsme teda celý chystali my, ale určitě tam měl nějaký krtky na financích a ten schodek bude muset být ještě větší, než je letos.
Ta krize z těch energií je prostě jako strašná a jsem zvědavý, ale jestli někdo si uvědomí, že opravdu ta cirkulární ekonomika, obnovitelné zdroje, že by měly hrát aspoň nějakou roli, jo? Aspoň nějakou roli. Protože já to vidím u části biznisu, že už se začíná jako ptát, prostě tady nám to zklamává, tady nám to zklamává, tak jsem zvědavý, co s tím vláda udělá, ale především jako média, politici, no, to musí přistoupit.
Četl jsem poměrně zajímavou analýzu, Pavle, pak ti pošlu odkaz, vy si to zkuste najít, a je to jako, jak moc obnovitelné zdroje v Evropě nás chrání před dopadem té krize uzavření Hormuzského průlivu. A tím, že je jaro a začalo svítit, a ještě není úplně léto, tak poměrně dobře fouká, tak je to vlastně jako záchrana, třeba ten dopad je o 50% nižší. A teď se pojďme bavit, jako, tak jak říká Filip Turek, že jako žádný obnovitelný zdroje a zakázat renewable, jak on říká, že jo, tak sources, tak bychom byli jako o 50% víc vzadu.
Jo, to, že máme mít jako energetický mix, s tím já jako souhlasím, jo, včetně jádra, plynu a tak dál, ale i ty obnovitelné zdroje tam musí hrát prostě jako nějakou roli, jo. Ne to nechávat prostě projíždět dva, tři Slováky, jo, kteří jsou sfanatizováni a nabourávají nám tady jako naši bezpečnost, jo.
Není nic jednoduššího, než jednoduchému člověku zahrát na ego. A pak se dějou takovéhle věci a jako... Pavle, když bych měl já za sebe zhrnout něco, co já si beru tady z té, jako teď řeknu, jako zahraničně koordinační krize v České republice, což je nějaká jako podkrize všech krizí, kterýma teďka jako jsme úplně obklopený, tak... Já nevím, jak je přesně ten citát, ale když bych to měl opsat, i obyčejný člověk se může stát králem a může mít ten pouvoir jako vydávat ty královské rozkazy. A pak to prostě všichni poddaní odnášejí, protože v demokracii na jednu stranu bohu dík a na druhou bohužel tam máme jenom ty, které jsme si zvolili.
Ale teď mluvíš jako o velmi náročném úkolu, o umění dokonce, kterého si myslím, že oni nejsou jako Petr Macinka vůbec jako schopný, do toho nedoroste.
Umění vládnout? No tak ježiš, tak jako o tom se nemusíme bavit, že Niko Machiavelli se točí jako globus Andreje Babiše, jako ve svém hrobě je bez pochyby. No nic, ne. Dneska jsme nebyli moc pozitivní, ale příště jeden ze dvou příštích dílů budou jazykové schopnosti našich politiků, jejich zhodnocení, takže lingvisticky to projdeme zleva zprava, tak to snad bude mírně pozitivnější, protože každý z vás pochopí, že stačí si nainstalovat Duolingo, které není partnerem tohoto podcastu a může jezdit na Evropskou radu. Díky a příště naslyšenou, naviděnou.
Naschledanou.